futbol üçün əlavə vaxt. Overtime. Mən, Dr. Ziyad. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı Overtime podcastımızın 26-cı buraxılışında salamlayıram. Futbol haqda birbaşa Avropadan və tamamilə başqa cür. Bugünkü proqramda Lider telekanalı niyə Çempionlar Liqasının oyunlarını öz şərhçilərini birbaşa stadiona göndərmir və ümumiyyətlə Çempionlar Liqasında çıxış edən komandalarla baxış haqda biz həmin bu telekanalın şərhçilərindən biri Şəmsəddin Abbasovla danışacaq. 46 gol vuraraq qızıl butsa necə nail olmamaq? Bu sualın cavabını məhz bu qədər qolun müəllifi Latviyalı Aleksandrs Çekulayevs ilə söhbətləşəcək. O, hansı Azərbaycan klubuna gəlmək istəyir və Azərbaycan millisində oynayacaqmı? Bu suallara birbaşa özü cavab verəcək. Həftə fan rubrikaları isə bu overtime-ı bitirən desert olacaq. Ramin Məmmədov, Faiq Hotspur və Nicat Haqverdiyev bu bizim fanlarımız, hansı ki Facebook səhifəmizdə keçirdiyimiz kiçik müsabiqələrin viktoriyaların qalibləri kimi üzə çıxdılar, onlar özləri haqda danışacaqlar və digər məqamlara toxunacaqlar.
Overtime podcastı drziya.com, eləcə də Facebookda Dr. Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime Dr. Ziya. Başlayaq Çempionlar Liqasında. Qrup mərhələsi sona çatdı, sensasiyalar, gözlənilməz nəticələr, güclü klublar Avropa Liqasına yollandı. Dəlilinə görə danışılmış oyun da var idi. Komandalar bəziləri oynamaq istəmirdilər. Milanın iki klubu Inter və Milan ümumiyyətlə qələbə qazanmadılar sonuncu turda. Tərçənd bonlara heç də lazım deyildi. Onların qrupda yeri tutduqları bəlli idi. Milan klubunun azarkeşi, Lider telekanalının şərhçisi Şəmsəddin Abbasovla danışaq. Şəmsəddin, salam.
Salam Ziya.
Bu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsi sona yetdi və bir çoxları həm sensasiyalar haqqında danışmağa başladılar, həm də sonuncu turda satılmış dırnaqarası maçlar haqqında da fərziyyələr irəli sürdülər. Sən Lider telekanalında Çempionlar Liqasını şərh edənlərdən birisən və nədir məsələ? Doğrudanmı belə təəssürat yaranır, yoxsa yox? Eyni gündə 6-cı turun sonuncu oyun günündə İstanbul derbisi var idi Galatasaray Fənərbağçə və oradakı yaxşı mənada qırğını seyr edəndən sonra Çempionlar Liqasının son maçları oyunlarına görə bir növ darıxdırıcı gəldi və bəlkə buna görə bu cür şübhələr üzə çıxdı.
Darıxdırıcı gələn oyunlara gəlincə mənə elə gəlir ki, bunu onunla izah etmək olar ki, çünki ötən gün elə oyunlar da oldu ki, elə komandalar iştirak edirdilər ki, onlara qələbə heç də lazım deyildi. Nəinki qələbə, heç bir xal da lazım deyildi. Məsələn, Bayern Münxini Almaniya təmsilçisini qeyd etmək olar, Interin özünü qeyd etmək olar, udussalar da, utsalar da, bir xal qazansalar da belə artıq bu heç nə həllilənmirdi. Yəni, istər-istəməz futbolçu o qədər də can yandırmırdı meydanda, bu da görünürdü. Bu bir başqa məsələ. Yəni, əgər biz fərqləndirsək Galatasaray Fənərbağçə oyunu, bu bir çempionat oyunudur, bu bir derbi oyunudur, bir əzəli rəqiblərin oyunudur. Məhz buna görə Çempionlar Liqasının oyunu siz dediyinizə görə bir qədər darıxdırıcı görünə bilərdi. Amma onun ki, qaldı C qrupundakı bu qarşılaşmalara, yəni Ajax Real Madrid öz yerində mətbuat konfransından sonra Jose Mourinho bildirdi ki, biz əsr peşəkar olduğumuzu nümayiş etdirdi. Hər bir oyuna mən komandamı köklürəm ancaq və ancaq qələbəyə. Halbuki Real Madrid'də də həmin oyunda heç bir xal lazım deyildi. Digər oyunlarının nəticəsindən asılı olmayaraq, Kral klubu artıq birinci yer özünə təmin etmişdi, bunu bilirik. Amma paralel keçən oyunda nə baş verdi? Dinamo Zagreb, Olimpik Lyon oyununda bugün bir xeyli bu barədə məlumatlar dərc olunur və belə bir məlumata da rast gəldim ki, Xorvatiya təmsilçisinin bir futbolçusu, müdafiəçisi həmin oyuna Olimpik Lyon'un böyük qələbə ilə böyük hesabla qələbə qazanacağına totalizatorda stavka qoyub. Yəni bundan başqa Hollandiya mediasında yalan bir xəbər də var. Hətta mən onun o xəbərə bir video görüntü də var idi. Orada deyilmişdi ki, Batistin de Gomis təpəzməsi 4-cü və yaxud 3-cü qol vurduqdan sonra həmin o müdafiəçi ona göz vurub.
Bəli, foto var.
Yəni siz alırsınız komanda 1-7 hesabı ilə uduzur və uduzmağıma baxmayaraq fərqlənən rəqib futbolçuya sanki heç nə olmayıb bir göz vururam ki, aferin, hər şeyi düz eləyirsiniz. Yəqin ki, bu qələbə sayəsində mənə də irəli salacaqsınız. Yəni, bu anlama gəlir. Bütün bunları mənə də gəlir ki, UEFA araşdıracaq, çünki son zamanlar Michel Platini dəfələrlə futbolçuların, məhkilərin bu kumekirdə oynamağı ilə bağlı çox kəskin ifadələr işlədib, bunun yol verilməz olduğunu deyib. Burada isə hər şey göz qabağındadır. Üstəgəl Frank de Boer Hollandiya komandasının ayaqın baş məşqçisi qeyd edib ki, Olimpiklə ona heç bir adım yoxdur, təbrik edirəm. Statistika nəticələrə baxsaq, onlar çıxıblar. Amma bax, Dinamo Zagrebin həqiqətən də oynayıb belə uduzmasına mən şübhə ilə yanaşıram.
Şəmsətən, belə bir doğrudan da Platini bir tərəfdən deyir, yardım əlini hətta xahiş edir bir çox strukturlardan. Amma digər tərəfdən Fransanı təmsil edən iki olimpik çox çətin vəziyyətdə olsa da belə, amma sonuncu anda, sonuncu turda öz məsələlərini həll edirlər. Gözümüzün qabağında da Olimpik Marseli son dəqiqələr ərzində iki gol vurur və lazım olan qələbəni əldə edir. Olympiakos kənarda qalır.
Olimpik Marseli gəlincə, mən deməzdim ki, orada nəyisə ola bilərdi. Olimpik Marseli elə əzimkar oyunla orada şübhəli heç nə yox idi. Yəni düşünürsünüz ki, Almanya çempionu Borussia Dortmundla anlaşıb belə bir şey bu inanılmazdır. Buna inanmaq olmaz. Çünki bir neçə il bundan qabaq Almanya futbolunda 3-cü liqada belə bir qalmaqal yaranmışdı hakimlərlə bağlı. Yəni və indi bundan sonra Almanya futbolu belə şeylərə çox böyük diqqət yetirir. Yəni mənim fikrimcə həmin oyunda sadəcə elə Borussia Dortmund futbolçuları özləri də etiraf etdilər ki, arxayınlaşdılar, 2 gol vurandan sonra sonradansa artıq oyunu nəzarəti əldən buraxdılar. Bax Olimpik Lyon'a gəlincə isə bax burada belə şeylər ola bilər. Deyir ki, bu bukmekerlərlə mübarizə aparmaq həddindən artıq çətindir. Biz deyirik, amma unutmayaq ki, Avropanın nəyən komandalarının elə bukmeker şirkətləri ilə müqavilələri var. Real Madrid'a baxsaq futbolçuların üstündə və yaxud da Real Milan klubunda kimdir sponsor? Bu bir bukmeker şirkətləridir. Yəni bundan başqa elə Milan özünə gəlincə, mən özüm Milan azarkeşi olsam da Victoria Plzeň ilə oyunda güman edirəm ki, sonlara yaxın nəysə orada da şəffaf deyildi. İndi fikir verin, 2-0 Milan udur. Hansı bir insan həmin anda gedər heçəçəyə bukmekerdə üstünlük verə bilər. Orada da koeffisient çox yüksək olacaq.
Silvio Berlusconi. Mən indidən deyim, bəlkə Silvio Berlusconi.
Heç şey yox. Ola bilər. Nədən yox ki, artıq vəzifədən istifa verib. İndi də düşünür ki, pul qazanmaq olar da Milanla indi o arasında. Bu var ehtimallardır. Məndən azarkeşlər incimesinlər. Mən özüm də Milanı azarkeşiyəm və istəməzdim ki, komandam bax istədiyim və uşaqlıqdan təsdiq etdiyim komandam bax bu cür xoşa gəlməz məqamlarla deyil. Çünki bilirsiniz ya, oyuna baxdıqda hər şey insan tutur. Məsələn, Olimpik Lyon Dinamo Zagreb çox asan qollar vururdu. Belə müdafiə olunmurlar indi Avropada, əsasən də Çempionlar Liqasında və üstəgəl biz axı buna qədər Dinamo Zagrebin oyununu görmüşük. Uğursuz oyunlar olur, amma bir oyunda 7 dənə top buraxmaq və elə bir oyundur ki, elə rəqibə həmin o qədər sayda top lazımdır. Bu biraz mən deyərdim ki, gülməli gördür. Bunu daha da peşəkarcəsində eləmək olardı. Bəlkə də elə bunu Milan elə bir gün öncə peşəkarcəsində da etmişdi.
Ola bilər.
Victoria Plzeň-lə oyunda.
Bəs bu 6 oyun keçirib də hər komanda, hansı ki 8-də bir finala vəsiyyə qazanıblar. Onlar arasında doğrudan da indidən liqanın qalibi kimi görünən komanda varmı? Yoxsa yenidən sonra kubuk sistemi başlayır axı? Bax, bu 1-2 matça toparlanmaq nəticəsində üzə çıxan gözlənməz nəticələr olacaq.
Bilirsiniz, əgər final oyunu indi olsa, mənə gəlir ki, final elə Barcelona və Real Madrid arasında keçirməlidir. Həqiqətən də bu iki komanda Avropanın nə, dünyanın ən güclü oyun nümayiş etdirirlər. Bunu biz baxırıq və mən indi səbirsizlə dekabrın oyununda El Clasico-nu gözləyəcəm. Milan azarkeşiyəm. Bu demək deyil ki, məhz buna görə bunu deyəcəm, amma Milan da şansları çox yüksək dəyərləndirilməlidir. O ki, qaldı kubuk oyunlarına, indi baxıram, oxuyuram, müxtəlif formlarda müxtəlif komandanın azarkeşləri arzu edirlər ki, utanmış titulu komandanın azarkeşləri, ay bizə Kipr təmsilçisi Apoel düşsün püşkdə, ay İsveçlərin Basel komandası düşsün, hər şey yaxşı olacaq. Amma mən məsələn Milan üçün istəməzdim belə bir rəqib, çünki artıq belə komanda var. Bilirsiniz, onlarda heç bir psixoloji təzyiq artıq yoxdur. Onlar tarixi bir nəticələrə imza atıblar öz ölkələrində. Çıxacaqlar, bacardıqlarını nümayiş etdirəcəklər və bu cür oyunlarda məhz elə komandaların mənə gəlir ki, şansı daha da artır, çünki 2 iki oyunun nəticəsinə əsasən hər şey həll olunmalıdır. Yığışıb, toparlanıb, nə isə edə bilərlər. Bunu artıq biz futbolda görmüşük. Odur ki, indi əgər kim hesab edir ki, APOEL və yaxud Basel və yaxud da digər bir komanda ki, o qədər də şansı yüksək qiymətləndirilmirdi qrup mərhələsində, playoffda şanssızdır, bu heç də belə deyil. Mənə gəlir ki, elə playoffda bu komandadan biri yenidən bir sürpriz nəticə imza atacaq.
Özü də nəzərə alsaq ki, dekabr 16-sındakı püşkdə APOEL birinci yerdən, Basel ikinci yerdən çıxan komandalar kimi göstəriləcək, onlar bir-biri ilə düşə bilərlər 8-də 1-də. Yəni bu da istisna deyil və APOEL Basel maçının qalibi istər-istəməz 4-də 1-də sürpriz komanda olacaq.
Əlbəttə, əlbəttə.
Mən məsəl üçün əvvəlki Overtime podcastında Rusiyaya Çempionlar Liqasının yayım hüququ olan NTV Plus'un şərhçisi Elvin Kərimovla danışırdım və Elvin dedi ki, bu kanal vacib, ən vacib maçlara gözü bağlı olaraq finala birbaşa hadisə yerindən şərh etmək üçün şərhçiləri göndərir. Azərbaycan azarkeşlərin arzusu isə vaxtilə Çempionlar Liqası aynəsində də yayımlananda, sonradan Lidya Ternikalına keçəndə də, keçəndən sonra da hər zaman bu sualı verirlər və hər zamanda bunun cavabını tapmırlar. Mən misal üçün 9 il ərzində INS-də bunu şərh edəndə mənim cavabım var idi ki, maliyyə nöqtəyi nəzərdən bu hələ ki o qədər də mümkün deyil. Bəs Şəmzətin, sənin lider telekanalın nümayəndəsi kimi bu suallara cavabın nə ola bilər? Nəyə görə şərhçilər birbaşa hadisə yerindən, özdə lider telekanalı həm Avropa çempionatı, həm dünya çempionatını göstərmək hüququna malik olan kanaldır, indi də Çempionlar Liqasını göstərir. Nəyə görə hadisə yerindən şərhçilər göndərilmir? Bu da bu maliyyə problemlərdir, yoxsa digər yanaşmanın tamamilə başqa fəlsəfəsi var?
Birincisi, Elvin haqqında biz danışdıq. Evet. Açığı mən çox sevinirəm ki, Azərbaycan şərhçisi Rusiyanın kanalında belə uğurla öz işini davam edir. Hər halda mənə elə gəlir ki, əgər biz hesab edirdik ki, qabaq bizim şərhçili məktəbimiz o qədər də inkişaf etməyib, onda bax, hələ həmin o göstəricilərdən biri indi hansı yerdə, hara kimi gəlmişik, hı-hı, bizim bir nümayəndəmizin qonşu Rusiya kanalında işləməsini. Qulaq asırıq və onun uğurlarına çox sevinirik. İnanırıq ki, bunun da davamı gələcək. O ki, qaldı sizin sualınıza, Çempionlar Liqasının oyunlarını kifayət qədər, təkcə Avropada deyil, yəqin siz də bilərsiniz, ya bütün dünyada izləyirlər və bütün dünyada da yayınlayırlar. Amma bu demək deyil ki, Malaysiyadan hansısa bir kanal Çempionlar Liqasının hüququnu alır və onun şərhçiləri gəlib Çempionlar Liqasının oyunlarını birbaşa stadionlardan şərh edirlər. Kifayət qədər sayda kanallar da var. Bizim kimi öz studiyasından olduğu məkandan həmin oyunları işıqlandırırlar. Bu mənə gəlir ki, normal bir praktikadır. Amma bir şərhçi kimi həm də üstəgəl oyunu daha obyektiv, daha gözəl və daha dəqiq şərh etmək üçün təbii ki, stadionda olmaq zövq vericidir. Mən hətta qeyd edim ki, bəlkə də biraz gülünc səslənər, amma Azərbaycan çempionatının hər hansı bir oyunu stadiondan şərh etmək mənə daha çox zövq verir. Nəinki Çempionlar Liqasının bir oyununu oturub televizor qarşısında, necə ki adi bizim tamaşaçılar, studiyadan şərh etmək. Fərq həddindən artıq çox böyükdir və bunu mən açıq öyrə deyirəm. Maliyyə problemləri var burada. Üstəgəl o məqamda var ki, Azərbaycan komandasından heç biri, Azərbaycan təmsilçisindən heç biri orada çıxış eləmir. Yəni, etdiyi təqdirdə mənə elə gəlir ki, o zaman bu maliyyə problemləri haradasa özünü doğrulda bilər, qalxa bilər bu problemlər. Bizim komandamız o yarışda iştirak edir, biz getməliyik, işıqlandırmalıyıq. Digər bir məqamsa ondan ibarətdir ki, lider kanalı qeyd elədik ki, təkcə Çempionlar Liqası yox, digər turnirlərdə toxundunuz. Yavaş-yavaş mənə elə gəlir ki, hər şey düzəlmə istiqamətindədir. Sonuncu dünya çempionatında mən lider sevənin şərhçisi Cənubi Afrika Respublikasına 4 günlük əzamiyyətdə oldum. Və orada gələndən sonra dünya çempionatının avası, oradakı azarkeşlər, Uruguay qana maçında canlı bağlantıya çıxdım. Yəni, bütün bunları çalışdıq, tamaşaçılarımıza təqdim edək. Təbii ki, 4 gün dünya çempionatı kimi mötəbər bir yarış üçün bu qədər də böyük vaxt sayılmır. Amma bu bir ilk idi və bunu da biz etdik. İndi isə ümid edək ki, gələcəkdə də hər şey öz axarı ilə davam edəcək və bildiyimə görə artıq Avropa çempionatında İdman Azərbaycan kanalı bu təcrübədən istifadə etməlidir. Hı-hı. Bax, belə bir xəbərlər də yalım, amma bunu təsdiqləməmiş bir xəbərdir. Sadəcə eşitdiyimə görə idman jurnalistləri ilə ünsiyyətdə olduğum üçün belə bir xəbər qulağıma çatıb. Yəni bu olsa bu çox gözəldir. Həddindən artıq gözəldir. Gözləyəcək əlavə materialları, yəni tək futbol şəhəri ilə bu kifayətlənməməlidir. Şəhərə çıxıb həmin o bayram əhval-ruhiyyəsini bizə yaşatmaq təbii ki bu çox gözəl olar. Nəinki 90 dəqiqə ərzində oturub televizordan şərh edib və həmin o ahbabanı heç cürsən çatdıra bilmirsən. Tamaşaçıya nə qədər çalışsan da.
Şəmsəddin təşəkkürlər. Minnətdaram. Çox sağ ol və Overtime podcastında bu cür geniş ətraflı yanaşmaya da görə də təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol.
Ya mən isə təşəkkürümü bildirirəm. Hər zaman sizə qulaq asıram. Sizdən çox maraqlı məlumatları əldə edirik, oxuyuruq. Belə davam eləyin.
Sağ ol.
Sağ ol.
Şəmsəddin Abbasov bütün məsələlərə gizlin olan məqamları bizə açıqladı. Mən ona təşəkkürümü bildirirəm. Overtime isə gəlin davam edək. Overtime. Doktor Ziyadə. Təsəvvür edin bir çempionat 46 qolun müəllifi nəticə etibarilə qızıl butsa nail görülmüş. Belə hallar dəfələrlə olub və güman ki bu dəfə də olacaq. Amma hal-hazırda vurulan qollar siyahısında məhz 46 qolla Estoniya çempionatının sərras hücumçusu Latviyalı Aleksandrs Çekulayevsdir. O həm Messi, həm Ronaldo, həm digər hücumçuları qabaqlamaqdadır. Çekulayevslə eksklüziv müsahibədə Overtime podcastında danışaq.
Алло.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем прямо с вопроса, с вопросов наших фанов, юзеров. Мы имеем страничку на Facebook, и там я спросил у пользователей, что вот у нас будет интервью в подкасте нашем Overtime, и вы можете задать вопросы человеку, забившему в последнем сезоне 46 мячей и лидирующим в списке за золотую бутсу, скажем так. Хотя продолжаются чемпионаты большой пятерки, и там, естественно, коэффициент большой. Он не единица, а равен двум. Но пока отставание достаточное, чтобы немножко себя увереннее почувствовать. Легко ли забить 46 голов в чемпионате Эстонии? И сколько бы из них вы бы забили бы, ну, допустим, в Ля Лиге, в испанском первенстве?
Ну, сложный вопрос. Ну, я думаю, если бы я играл бы в какой Барселоне, уверен бы, голов 10-то точно забил бы.
Вопрошаю также вслед этому вопросу, что неужели так плохи защитники в Эстонии, что удается так легко и много забивать?
Ну, как бы, начну с того, что у нас команда как бы была играющая, это я выделю как бы, и, ну, конечно... И были такие команды в Эстонии, как, например, Аякс Ластаме. Там, безусловно, команда слабая, не соответствует уровню высшей лиги. И большинство я им голов и забил. Голов, наверное, 15 получилось им забить. Так, средние команды, чемпионаты Эстонии, так.
А потом благодарственную открытку отправили за такое количество пропущенных мячей.
Мне кажется, они поставили рекорд вообще Эстонии и вообще... по пропущенным, у них было за 150 голов
за сезон. Весьма интересная команда. Ну вот вы играли в Эстонии вот этот последний сезон, и, в принципе, сейчас тоже у вас продолжается контракт, насколько я понимаю, с Нарвой Транс. Уже закончился. Вот, то есть сейчас вы свободный агент в поисках клуба. Так вот, вопрошают наши слушатели, что есть ли предложение от каких-то грандов, от топ-клубов, и в каком в клубе хотели бы играть вы?
Ну, конечно, есть предложение. Вот я после сезона отправился в немецкий Дуйсбург, вторая Бундеслига, и там руководство осталось довольное, но у них был нападающий травмирован, и как бы он восстановился, и как бы они все же подумали, что не тратится на нового игрока, и посмотрелись, чтобы, ну, на своего бывшего, который после травмы восстановился, и как бы, ну, агент переговоры прекратил с ними. Еще поступало из других стран предложение, то есть тоже с Испании, серии «Б». Секунду Б.
Да.
Ну, как бы, агент, ну, они предлагают на полгодовой контракт, а это не устраивает ни меня, ни моего агента. Так как хочется как минимум 1.5-2 года.
С Азербайджана поступали ли вам предложения, или же не было никаких звонков? В принципе, деньги сейчас у азербайджанских клубов довольно-таки неплохие.
Да, было.
Даже
я
так?
Я не хочу... конкретный.
Да, понятно. Да, не называя клуб, конечно же, но вам хотелось бы играть бы в Азербайджане?
Ну, не знаю, хотелось бы топ-3. Топ-3 команды играть бы. Почему нет? Там уровень очень приличный. В основном игроки со своих разных сборных. И очень и многие игроки из Латвии играют. И впечатляюще. Слежу за их с ним выступлением. И...
Даже Старков приезжал, тренировал. Но тут другой момент есть. Вот исследуя вашу, скажем, карьеру, я заметил, что вы выступали только в юношеской сборной Латвии. Вызывали ли вас потом в сборную национальную и при смене, скажем, или же при предоставлении, ну, например, допустим, азербайджанского гражданства, сыграли бы ли вы за сборную Азербайджан?
Я бы подумал, рассмотрел этот вопрос бы, по поводу там сборной.
Вы достаточно результативны, и в азербайджанской сборной как раз-таки не хватает результативных нападающих.
Рассмотрел, потому что почему нет? Ничего невозможного нет, и как бы не говорю, что нет. Почему? Все возможно. А по поводу сборной Латвии, мне нужно работать, тренера выбирать, и все нормально будет.
Да, говоря о сборных, вот вы имеете латвийское гражданство, играете в Эстонии. Латвия уже играла на Евро, Эстония почти могла бы пробиться, если бы не проиграла стыковые Ирландии. Я сейчас в Праге нахожусь, у чешской сборной большие проблемы. Поколение там Коллеров, российское сейчас как бы по футбольному стареет. И вот смена поколений пока отрицательно влияет, хотя чехи вышли на Евро. Хоть с трудом, но они прошли Черногорию в стыковых. Но от нее больших сюрпризов на Евро не ждут. А Латвия могла бы, даже преподносила порою сюрпризы. Вот что скажете по уровню сборных Латвии и Эстонии?
В Латвии сейчас идет как бы смена поколения, это однозначно омоложение. Я думаю, что в сборной Латвии перспектива будет в будущем. В любом случае, тренер делает костяк изначально. Он знает, что делает. Не сейчас, но по последним играм можно сказать, что все правильно делает, так как отнимали очки и у греков, и у Грузии. Мы здорово играли, как бы. И ребята опыт набираются. Уверен, что в ближайшем будущем и как бы есть шанс и попасть куда и на Евро, и зависит только от самих как бы их.
Возвращаясь к вашей результативности, вот вы в списке опережаете и Месси, и Рональду. Кого из них двоих вот вы считаете более, номером один, скажем так? Вот распространена шутка такая, с номером один и с номером два давно-давно в мире все известно, споры идут вокруг номера три, неизвестно, кто третий. А вот по-вашему, на ваш взгляд, кто первый? И этот первый выбирается у вас между Месси и Рональдо, или же есть еще кто-то первый?
У меня первый есть другой Роналдо, который уже карьеру завершил.
Да, он зубастик,
мой,
так.
Это мой пример. Да. Это мой пример, он однозначно. Но если выбрать между Месси и Роналдо, то я тоже предпочтение скажу Роналдо.
У вас схожий стиль игры или как?
Схожий стиль игры-то, я думаю, трудно сказать, так как два разных как бы футболиста и уровня, но мне просто нравится его как бы игра и вот это. То, что он действительно результативный, и он как бы этому заслуживает. Он это в прошлом году доказал, забил 40 голов, и уверен, в этом году так же будет, безусловно.
Да, в чем секрет такой большой результативности? Я имею в виду, что не вот тот вопрос, который я задал про слабые обороны и так далее, а вот чисто с психологической точки. В 2007 году вы наколотили 51 мяч, в этом сезоне 46. В чем секрет?
Да, все очень просто. Просто работа на тренировках, соблюдая все правила футбольные, то есть это начиная режим, завтрак, обед, ужин, вовремя спать и просто отношение к делу профессионально. В каждый день. Вот от понедельника до воскресенья, вот так круглый сезон. Если такое отношение будет, в любом случае результаты будут. Вот он и дал. И то же самое в 2007 году, и сейчас, и верить, и работать от всей души, и все.
Наши фаны даже посчитали стоимость каждого забитого вами гола. Вот Трансфермаркт пишет, что ваша трансферная стоимость 450 тысяч фунтов.
Да.
И вот каждый гол обошелся в 9782 фунта. Вот так вот. Цените свои голы, как говорится. Александр, спасибо вам огромное за время, выделенное нам для нашего овертайма. Я надеюсь, что это интервью, услышав в Азербайджане, клубы топ-тройки заинтересуются, да и в сборной заинтересуются, потому что, ну, не хватает. За весь отборочный цикл сборная забила всего 9 мячей. А вот куда 46, куда вот 9. Вот в чем разница. Александр, успехов вам в будущем. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания, до свидания.
Александр Чекулаев с Overtime подкастында bize müsabe verdi ve eşittiz. Azerbaycan millisinde oynamağa da itiraz etmez. Çempiyonatta ilk üçlükte gelen kulvarın birinin hücumçusu olmağa da itiraz etmez. Sekundaya çağrıları bu meselenle unutmayın. Çikulaev 46 gol vurup Estonya çempiyonatında indi azad agent statüsündadır. Klublar yani ki pulsuz size nasip olabilir. Estonya çempiyonu en serbest hücumçusu. Ve salam daha neler diyeyim. Rey doludu ama Çikulaev 46 golla işsiz olarak kalmaktadır. 26 yaşı var Cemi.
Overtime podcast'ı drziya.com, eləcə də Facebook'da Dr. Ziya, Futbol News və Futbolda Maraqlı Anlar səhifələrində də yayımlanır.
Overtime Dr. Ziya. İndi isə həftə fan rubrikaları dal ba dal. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu həftə keçirildi. Bu derbinin hesabını düzdü yalnız düzgün tapan Ramin Məmmədovla danışırıq.
Alo.
Ramin bəy salam.
Salam doktor, salam necəsiniz?
Sağ ol, yavaş yavaş. Galatasaray Fenerbahçe derbisi möhtəşəm oyun. Mən Facebook-da hətta yazdım ki, qalan oyunlar zay oyunlar kimi göründü bu derbidən sonra. Nə cür təsiratlar oldu? Yəni Galatasaray səbət ümumisə tarixi nöqtə nəzərdən bir böyük bir xoşa gəlməz silsiləyə son qoydu və nəhayət ki Fənərə qalib gəldi. Ki nəhəng klub görüşdü və eyni hal yığılıblar hazırda və cədvələ də başçılıq edirlər birlikdə. Sənin təsiratların nə oldu bu oyundan?
Doktor, siz de düzgün buyurdunuz. Öncelikle bu düşünürüm ki Galatasaray için ve ikinci növbədə Fatih Terim için bir prestij oyunuydu. Her şeyi derbini koyaq bir kenara. Çünkü neçə ildir Fatih Terim Galatasaray'ın başçılığı altında, Fatih Terim'in başçılığı altında Galatasaray derbiləri uduzurdu. 1319 günüydü ki, yani bu Fenerbahçe üzerinde galibiyet yokuydu. Hem de bu Fatih Terim başçılığı altında 6-0 ve başka bu tipli hesaplarda oyundan evvel çok açık görünürdü ki Galatasaray bu oyunda yani üstünlüğü sağlayacak. Biz de bunun oyunu şahidi olduk. Yani ekser. Demek olar ki bütün oyun boyu Galatasaray öz oyunu dikte edebildi ve açık aşkar bu oyunun galibine çevrildi.
Aydındı. Yani ben bile anladım ki Ramin Galatasaray azar keçsin hələ?
Əslində Qalatasaray bəli, sırf Qalatasaray azar keçir. 1992-ci ildən bəri.
Niyə? Səbəbi nədədir ki?
Bu çox belə xoş bir gülməli bir deməli xatirəyə təsəvvür edir. Yadınızda olsa doktor, bu Türk saqqızları vaxtıdır. İçində futbolçular rəsmi əvvəl Alpay, Turqay. Bir saqqız almışdın. İçindən o həmin bu Qalatasaraylı formalı olan bu Hakan Şükür çıxmışdı onda. Onda sözün açığı nə Fenerbahçə tanıyırdın, nə Beşiktaş, Aşina Trabzon və həmin anda da mənim xalam oğlu Türkiyədə Türk Üniversitetlərindən birində təhsil alırdı və həmin anda üstündən bir neçə gündən sonra həmin formanı Galatasarayın parçalı formasını mənə hədiyyə gətirdi. Və o anlamda mən demək olar ki Galatasaraylı oldum və ondan sonra bir neçə ildən sonra Galatasarayın Avropada silsiləli olaraq qalibiyyəti, Avropa çempionu, UEFA və Super Lig qalasını alması ve sırf beni Galatasaraylı eşeri diyebilirim.
Emelli başta stajlı böyle veteran azarkeşlerden biridir. 92. ilden beri artık ne kadar 19 il eləyir. 19 ilin azarkeşi. Qəşəng. Bəs yaxşı, Ramin Məmmədov onda kimdir? Özünü tanıtmaq lazımdır. Çünki Galatasaray'da danışdıq. Galatasaray azarkeşi tarixini de bildik.
Ramin Məmmədov yəqin ki 26 yaşım var. Çox futbolla maraqlanıram. Özüm Neft Akademiyasını bitirmişəm. Mühəndisəm ama hal-hazırda işləməyən bir mühəndisəm. Bunu da vuruyaq burdan. Boş vaxtlarda da ki doktor elə ancaq deyərdim ki neti qoyaq bir qırağa. Futbol, PES, futbol menedjer. Yəni həyatımızın yarısını demək olar ki futbol həsrəmiş.
Mən biraz əvvəl Aleksandr Çekulayevlə danışdım. Bu 46 gol vuran. Onun da 26 yaşı var, onun da hazırda işi yoxdur, azad agentdir və təklif etdim ki, gəlsin Azərbaycana futbol oynasın. Dedi ki, danışıqlar aparır. Zarafat deyil, Messi və Ronaldo. Ronaldo'nu Kızıl Bulut uğrunda La Liga qabaqlamaqda həmin bu cədvəldə. Bəs Ramin Məmmədov nə düşünür? Yəni futbolçu olardı mı yoxsa yox və əgər işsizdirsə hər hansı bir çıxış yolu axtarışı davam edirmi yoxsa yox?
Əlbəttə ki bu işsizlik problemlərdən qaldırmaq üçün doktor, yəni bütün variantlardan istifadə edirik, amma hələ ki deyərdim ki futbolda bir bəxt şans tandemi var. Hal-hazırda da ki bu mən də deyərim ki öz həyatımda bu şanssızlığı yaşayıram. Hələ ki gördüyümüz bu çalışmalara baxmayaraq hələ ki bir nəticəsi yoxdur. İnşallah yaxın günlərdə biz bu məsələni həll etmiş olacaq.
İnşallah. Ramin, təşəkkürlər, uğurlar. Gələcəkdə həyatda da çoxlu-çoxlu nailiyyətlər əldə edəsən. Sağ salamat qal.
Təşəkkür doktor. Şad oldum. Çox sağ oldum.
Ramindən isə keçək Faiqə. Faiq Hotspur Niki ilə tanınan Facebook userımız İngiltərə Liga Kubukunda Liverpool Manchester City maçının hesabını dəqiq tapıb 0-1.
Bəli, bəli.
Salam əleykum.
Salam.
Faiq, Liverpool Manchester City maçında hesabı dəqiq tapa bildin vaxtı ilə və növbəti overtime podkastların belə də birində artıq efirdə səhvdəfan rubrikasının qaribi kimi. Mən Hotspur sözünü görəndə Tottenhamın azarkeş olmasını düşündüm. Düzgünmü düşünürəm, yoxsa yox?
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Niyə Tottenham Hotspurun azarkeşisən və nə vaxtdan?
Tottenham gözlədiyindən artıq göstərir. Tottenham çox gözəl oynayır. Komanda gözəl 40 tır qorulub. Məsələn, komanda gözlənilərinin artığı verir. Çox gözəl qorulub. Mən süper, çox xoşuma gəlir.
Nə vaxtdan azarkeşisi?
Düzdür, çoxdan olmasa da, amma azarkeşəm. Bir, təxminən bir 2 ilə yaxın var.
Mən elə bildim ki, Nigar Cəmala görə, El və Niki duetinin xanım ifadəçisindən görə. Çünki özü ilə Londonda yaşayır və özü deyib ki, Tottenham Hotspurun azarkeşidir. Amma belə çıxdı ki, ondan əvvəl Tottenham azarkeş edirsəm. Adebayor, Defo, Modric və digər Bale nəzərdə, Friedel qapçı. Vanderwart, bəli, bəli. Bu bunların ən dəyərli oyunçu kimdir Tottenham klubu üçün və sırf sənin üçün?
Vanderwart. Nəyin ki, mənim üçün hətta Messi üçün ən dəyərli oyunçudur. Messi'nin fikrində düz, Vanderwart'dan dəyərli başqa bir futbolçudur, Modric'dir. Amma Messi fikirləşir ki, onsuz komandanın deyil. Amma məncə Vanderwart daha dəyərlidir onun nisbətən.
Yəni playmaker funksiyasını qəşəng yerinə yetirir,
hə? Bəli, Van der Vaart olmayanda komanda nəsə çatışmır. Hücuma nəsə dişsiz görsənirdim.
Necə düşünürsən, bu mövsüm Tottenham ilk üçlükdə möhkəmlənə biləcəkmi? İndi potensial xallara görə ikinci yerdədir, hətta United. Səncə bu qüvvə çatacaqmı Tottenham mövsümün sonuna qədər?
Fikrim hələ çempionluq.
Hətta çempionluq, yəni City-yə tab gətirə biləcək?
City-nin qarşısında 2 dənə çox çətin oyunu var. Arsenal və Chelsea-nin bu Chelsea son arasında. Bu iki ancaq xatı ilə də Chelsea pandemiya baş verə bilər. Onsuz qrupda qaldı City. Komanda hazır pozisiyon atala.
Faiq, həyatda nə ilə məşğul olsan? Marağın nədədir? Nə vaxtdan ümumiyyətlə futbolu azarkeş edirsən? Necə?
Futbol sevdiyim uşaqlıqdandır. Demək olar ki, atamdan gedib uşaqlıqdan. Gözümə sana futbolla dönmüşəm. Elə şəxs həyatımda isə tələbəyəm.
Faiq, təşəkkürlər, uğurlar. Səndə bol-bol belə deyə imkanlar. Yəni, bu həyatda çox vacib şeydir. Uğur və imkan. Təşəkkürlər, sağ salamat qal. Sağ ol. Faiq Hotspur Overtime podkastının həftə fan rubrikasında Nikinin bəlli olduğu Tottenham Hotspurun azarkeşidir və Liverpool Man City maçının hesabını dəqiq tapmış oldu. Sonda isə Avro 2012-nin talismanları Slavik və Slavkoya Azərbaycan sayağı adlarını verən ən populyar versiyanın müəllifi Nicat Haqverdiyevdir. Nicat, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Overtime podcastında həftə fan rubrikasının növbəti qalibi kimi. Daha çox hesabın proqnozlaşdırılması nəticəsində yox, amma bir ad qoyma mərasimində ən çox bəyənilən versiyanın müəllifi kimi iştirak edirsən. Bir neçə bunda da əvvəl Avro 2012-nin püşkünü atılan gün ərəfəsində bir Slavka və Slavik'in birgə şəklini qoymuşdur.
Avro,
bəli, o simvolların talismanlarını. Sən də elən Niki variantını təklif etdin.
Bəli.
Ən çox da bəyənmə işarələrin bəyənmə sayını toplaya bildin. Mənə maraqlı gəldi, niyə məhz elən Niki variantını təklif etmişdin?
Çünki Azərbaycan bu yaxınlarda Eurovision müsabiqəsinin qalibi olur. Həm də bunu misal üçün əgər bu çempionat Azərbaycan ərazisində keçirsəyiniz, bu simvolların adını öyrənmiş bu olsaydınız, bizim üçün iki qat tanımaq olacaq. Həm də belə də həm də insanlar əvvəlcədən tanıyırlar Eurovision müsabiqəsini. Bunun üçün ağlıma gəldi və yazdım.
Çox maraqlı variant idi. Həmçində digər maraqlı variantlardan biri Eliş və Roşka da yaxşı variantlardan biri idi. Amma bu variant daha çox yığdı. Çünki qeyd etdiyin kimi doğrudan da Azərbaycanı populyarlaşdırmaq nöqtə nəzərdən də lap yerinə düşər. Nicat, indi isə birbaşa keçək, yəni futbol azarkeşliyinə. Nə dərəcədə futbol azarkeşisən? Yəni biri var dəliqanlı azarkeş, biri var...
Dəliqanlı deməsin, ümumiyyətlə, mən futbola kimin altını deyil, Barcelona, Arsenal, Tepoyra finalından sonra baxmışam. O vaxt deyək, səhvi deyirdi sənin oyunları. Sonradan Avropa Çempionatı 2008-də 2007-ci il UEFA Çempionlar Liqasında bütün oyunlara baxırdım. Hətta o vaxtlar mənim olan səhvəsim olduğuna görə ayrı bir dərslər ayırdı. Bütün oyunların hesabı, oyuncuların heyəti, komandaların heyəti, mən hamısını yazırdım. Sonradan yavaş-yavaş azarkeşlik eləməyə başladım. Bəli, onu deməzdim, amma azarkeşəm. Sən Chelsea-nin azarkeşiyəm.
Chelsea-nin? Çox maraqlıdır. Hə? O qədər də çox rastlaşmırıq Chelsea-nin azarkeşləri ilə. Niyə məhz Chelsea? Hərçənd finala baxanda Barcelona Arsenal finalına baxır.
Mən Barcelona, Arsenal finalından sonra baxmışam, amma ümumiyyətlə mən İngiltərə Premier Liqasına baxanda ilk oyunları Antarktisin oyunlarına nədəsə çox veriblər. Mən o oyuna baxanda zövq alırdım. Sonradan sonra mən o komandaya simpatiyam artdı və hər oyununu izləməyə başladım. O vaxtdan mən Chelsea-yə azarkeş deyirəm.
Gözəl. Andrea Villas-Boas-ı necə dəyərləndirirsən? Bax, böyük bir problemlərdən sonra 2 qəşəng qələbə dalbadal 3-0 3-0. Yəni yenidən bu uğur qayıtdı mı Villas-Boas-ı səncə? Yoxsa müsbət və mənfi tərəflər nədir?
Biz Porto ilə Villas-Boas Azoriqanı qazandı. Amma qeyd edeyim ki, Porto ilə onun qış transferinə kimi yanvar ayının içində onun heç bir uğurları yox idi. Buna fikir vermişəm. Yanvardan sonra o həmin Villas-Boas nəsə uğur qazanmağa başladı. Mən də inanıram ki, bu Chelsea-nin bu son oyunları, bu Everton 3-0, Newcastle 3-0, Valencia 3-0. Bu malı mənə elə gəlir ki, Chelsea hal-hazırda ilerləyiş dövründədir. Mən inanıram ki, Chelsea Champions Liqasının ən az yarı finalına kimi gəlir. İngiltərədə də Champions Liqasının düşmə uğrunda yerlərdən birini tutma
Maraqlı fikirlərdir. Nicat, bəs həyatın deyilə məşğulsan, yəni futbol azarkeşliyi adın oldu. Bəs Nicat Haqverdiyev kimdir?
Tələbəyəm, Sumqayıt dövrəsi oxuyuram, iqtisadiyyat sahəsi üzrə.
İqtisadiyyat seçimi bu sadəcə belə alındı, yoxsa birbaşa öz seçimin idi, istəyirdin iqtisadçı olmağa?
Əvvəlcədən fikirləşmişdim ki, iqtisadiyyat üzrə qabağıma məqsəd qoymuşdum və iqtisadiyyat üzrə hal-hazırda oxuyuram.
Nə cəlb edir iqtisadiyyatda? Çünki bax futbol da son zamanlar böyük iqtisadiyyat və böyük siyasətə çevrilib də. Nə cəlb edir səni iqtisadiyyatda?
İqtisadi problemlər və iqtisadi problemlərdən çıxış yolları hal-hazırda dünyada maliyyə böhranı yaşanır. Əsas iqtisadi problemlərdən biri də ölkənin maliyyə böhranı vəziyyətində durğun saxlamaq. Maliyyə böhranı vaxtı ölkəni etmək lazım ki, təsir olsa da ciddi təsir olsun.
Futboldakı gedən bu iqtisadi proseslərdən sən necə razısan, yoxsa yox?
Yox, mən qətin arazıyam, çünki futbolun marağını itirən bir amildir. Son gün teknologiyasının dünya sıra ölüm baxdığı da, bundan sonra mən hiss elədim ki, müəyyən bir problemlər təsir edir. Danışılmış oyunlar, hətta Dinamo Zagreb, Lyon oyunu çox adam deyə danışılır. Lap teknologiyası olmasın, digər turnirlər. Amma mən digər bir fikrim var. Satılmaq bir qıraq, amma mənim fikrimdə UEFA və Müsir Kakimi Avroliqanın reytingini qaldırmaq məqsədi ilə Manchester United, Valencia digər klubları Avroliqaya göndərməli həmin klubu, həmin çempionatın reytingini qaldırmaq istəyirlər.
Yəni söhbəti belə fırladıblar da, necə deyərlər Bakıda, hə?
Hə, belə fırladıblar.
Çox maraqlı yaraşma.
Çünki hal-hazırda Avroliqaya baxanda çox azdır və klubların özü dırnaqarası baxırlar bu turnirə. O təkim Avroliqada oynamaq istəmirdi.
Bəli, bəli. Nicat, təşəkkürlər iştirakına görə. Minnətdaram, uğurlar gələcəkdə. Sağ salamat qal.
Sonda sizə arzum var.
Buyur.
Sizin Overtime podcastı nəyə gəlir ki, getdiyi də məşhurlaşdı və çıxadar olan veriş yoxdur. Futbola aid idman növlərinə aid verişlər var, amma nəyə gəlir ki, sizin Overtime podcastı həm səviyyəcə, həm də maraqlı növlərdə hamısından seçilir. Bu gələcəkdə sizi inkişaf eləməli duyuram.
Təşəkkürlər. Gəlir olurlar. Çox sağ ol Nicat. Çox sağ ol arzulara görə. Sağ salamat qal. Sağ ol. Bu Nicat Haqverdiyev idi. Elen Niki variantını Slavin və Slavka üçün təqdim edən, yəni nə vaxtsa əgər çempionat Azərbaycanda keçirilsə idi, məsəl üçün indiklərdə onda talismanlarımız El və Niki olmalı idi. Çox maraqlı görünərdi Eldar və Nigar. Avro çempionatın talismanları kimi. Ha, Nicat. Mən Doktor İzya, Overtime Podcast'ın 26-cı buraxılışı. Bu yerdə də sona çatır. Salamat qalın, növbəti buraxılışda eşidilərik. Futbol üçün əlavə vaxt.
Overtime. Ben Dr. Ziyade.
Was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, I'll show ya, I'll throw ya my until the fire go crazy. I was always on the run, I tell ya. It was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. 'Cause today, I'll show ya, I'll throw ya my until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, I'll show ya, I'll throw ya. The rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and don't you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. I'll show ya, I'll throw ya my hope until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today,
telefonu niye götürmürsen? Sen Allah sorum zengi dersen indi azadlık radyosunda super debat gelir. Ona kulak sıra.
İşten sonra azadlık radyosu.
Doğrudan. Radyo sesini kaldır ben de kulak asımda. Olmur akı. Mobilde kulak asıra. Doğrudan. Azadlığı mobilde tutu. Bəs necə?
Azadlık radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlık radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Is this thing on? Word. So we get. So up, we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So up, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real, if you don't know me, keep it playing with my bros. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Keep me some 501 jeans on it, roll up bigger than King Kong's fingers and burn them things down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the day, I'm with your chick smoking gray.
You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy is getting kind of heavy. Relevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, folk, like a leaf, I'll put the in the chain.
So what we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
And now I don't even care. Long as me and my team in here, it's gonna be some green in the air. Tell them Mac.
Blowing everywhere we going, and now you know when I step right up. Get my lighter so I can light up.
That's how it should be done. Soon as you're thinking you're down, find how to turn things around. Now things are looking up.
From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing.
Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my own car, no job, no children. Had a size project, me and Mac killed it.
THC, MAC, DEV, HD3. It's me, this is us. We gon' fuss and we gon' fight and we gon' roll and live
on. So what we get. So what we don't sleep. We're just having fun. We don't care who sees. So what we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free.
Yeah, roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun.
So what we get? So what we don't sleep? We're just having fun, and we don't care who sees. So what we go out?
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmıyor. Yani edebiyatla biz dolanmıyor.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil məni kimsə oxuyur.
Sən təhsilçisən.
Yox,
sən təhsilçisən.
Mən sənə getmirəm. Mən sənə danışmıram.
Yox, təhsilə xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
It's never too late to turn it back around.
your spirit break as it shatters into a million pieces. Just like glass, I see right through you in your parade of excuses. Feels like Groundhog Day, say the same things over and over. There's that look in your eye and I hear that crashing sound as it all falls down.
That your love that's strong, it's the only thing that keeps me holding on.
It's your heart, sweet,
but it's not too weak to bring you back to me.
Adalet aktarırsız.
Bakın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər çöllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırınızda, xaltıratır idarənizda. Top kimin qoşq olmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezidenti ilə millək.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Joy, falling in love can bring.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.